Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 19-май жекшемби. Азаттык радиосу таң кылыктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул бир сааттык программабыздан апта маалымат аналитикалык берүүбүздү миң санаат түрмөгүнөн бишкектик китеп сүйүүчү Эркин Кырбашев менен маекти, ошондой эле эже сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышын уга аласыздар.
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да бар, а мүмкүнчүлүгү чектелген аялдарга өзгөчө эки эсе эме көз калыптанган көз караштары бар да. Бул деген, бул аял деген эне боло албайт, бул аял иштей албайт, бул аял окуй албайт, бул аял балким эгер бирөө садака кылса же болбосо эме кылса күйөөгө тийиши мүмкүн деген.
Эми узап бараткан жуманын урунту окуяларын талдаган апта маалымат аналитикалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны бүгүн Зайырбек Бактыбаев алып барат.
Жогорку сот 17-майда өкмөт менен соттошуп келе жаткан бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун пайдасына чечим чыгарды.
Оставляя судебные акты в силе, Верховный суд согласился с увольнением.
Соттук актыларды күчүндө калтыруу менен Жогорку сот өкмөт Райымбек Матраимовду иштен алып жатканда мыйзамда көрсөтүлгөн тартипти бузган. Себеби ал ээлеген кызмат тартиптик жаза колдонуу тартиби көрсөтүлбөгөн жогорку административдик кызмат болуп эсептелет деп туура эмес ойлогон деген буга чейинки таянактарга макул болду.
Утрата доверия политического руководства.
Деп кабарлады Жогорку соттун басма сөз кызматынын өкүлү Чынара Мамытканова. Райымбек Матраимов кызматтан 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган. Өкмөт бул чечимге Матраимовдун иши, жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деген жүйө келтирген. Былтыр апрелде Матраимов иштен негизсиз кеткенин айтып, өкмөттү сотко берген. Буга чейинки соттук инстанцияларда Матраимов иштен мыйзамсыз алынган деп тапкан. Жогорку соттун чечими акыркы жана ал Матраимовго кайрадан кызматына келүүгө жол ачат. Коомчулукта Райымбек Матраимовдун байлыгы суроо жаратып, коррупцияга байланыштуу коомчулукта ага сын күчөгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков былтыр жыл аягында Матраимовдун байлыгын текшерүүнү тапшырган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат али анын аягына чыга элек. Президент Сооронбай Жээнбеков 16-майда Ысык Көл облусунун түп районунун жашоочулары менен болгон жолугушуусунда коррупция менен күрөш токтобойт, уланат. Бул күрөштө бир гана президенттин алы жетпейт. Менде эрк бар. Президент катары бул күрөштүн башында мен туруп берем. Бирок муну каалабагандар дагы бар деп билдирди. 49 жаштагы Райымбек Матраимов өлкөдөгү эң бардар адамдардын бири катары сыпатталып келет. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү бийликте турганда бажыдагы жооптуу кызматта иштеп кеткен Матраимовду бажы тармагындагы коррупциялык схемаларды түзгөн деп айыптап, азыркы бийликти анын мыйзамсыз иштерине көз жумуп келет деп сындап чыккан. 13-майда Райымбек Матраимов интернеттен видео кайрылуу таратып, экс-президент Алмазбек Атамбаев аны жөн жерден карылап жатканын билдирген жана Атамбаевге каршы күрөшүүгө алы жетэрин айткан.
Сиздин командаңызга кошулганыма чейин жөн гана Райымбек болсом, кийин эле сиз Райым Үлөнатка кондурдуңуз. Аллахтын колдоосу жана жеке аракети менен бажы тармагында катардагы инспектордон тартып бир катар кызматтык тепкичтерди басып өтүп, Ош бажысынын башчылыгына чейин жеттим. Өз кезегинде аткарган ишимди жогору баалап, жеке өзүңүздүн жана жакын кишиңиз икрам досумдун колдооңуздар аркылуу Бишкекке которулдум. Борборда да сизди уят кылбай иштедим. Мындан ары азыркы президентибиз менен болгон өз ара мамилеңиздерге мени аралаштырбоону суранамын.
Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсалов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун экс-президент Алмазбек Атамбаевке видео аркылуу кайрылганы анын чоң катачылыгы болду деп эсептейт.
Райымбек Матраимовду мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коюшум керек, өтө чоң катачылык болду ал кишинин тарабынан. Жанагындай кайрылуу менен чыккан бул туура эмес. Мына мен канча Алмазбек Атамбаевга өчмүн, мен канча ал кишини туура эмес деп ар кандай сөздөр менен сындап турам. Бирок мен бүгүнкү күнү Райым Матраимов менен Алмазбек Атамбаевдин ортосунан тандай турган болсом, жооп белгилүү. Бул Алмазбек Атамбаевка бир эле жагы болду. Бул жалпы элге, азыркы бийликке жана жалпы мамлекеттүүлүгүбүзгө түздөн түз мына биз Аллах берип атат, Кудай берди бизге. Биз эртең бүрсүгүн эмес эле бүгүн элдин бийлигин, элдин камчысын кара сууну кандай биз жетектесе Кыргызстанды эртең ошондой бийлейбиз деп атат. Андай колуңузга келбейт, урматтуу Райымбек. Андайга биз уруксат бербейбиз.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Парламенттеги убактылуу депутаттык комиссия КТА Мобайл мамлекеттик компаниясынын тегерегиндеги чатакты териштирип баштады. Комиссиянын 17 майдагы биринчи отурумунда Мегаком ишканасынын жетекчиси Акылбек Жаманкулов аны ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчысы, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин бажасы, бийликке жакын адам саналган Иманкадыр Расалиев коркутканын айтып чыкты.
Көп эле коркутуулар болду. Андан тышкары официалдуу дагы жазган каттар да бар да, сообщениялар коркутуу боюнча.
Эмне деп ошону ачык эле айтпайсыз?
Үй бүлөмө чейин асылды, эми бирок ушундай коркутуулар болду.
Кандай камайбыз дедиби, же эмне деди? Же жумуштан алабыз дейби, эмне дейт ал?
Эми мен сени текшертем, каматам, укук коргоо органдарын подключать этем, түйүңөргө жетем, үй бүлөңдү кара, балдарыңды кара дегенге чейин барганды барды да. Эми бул мен ачык чыкканга туура келип атат, кечирип коесуздар, бирок бул мен ойлойм үй бүлө бул өтө баарыбызга эле маанилүү нерсе болуш керек.
А сизге WhatsApp аркылуу жазды го?
Эми бар, анан кийин сиздерге да көрсөтөйүн ал жазылган.
Анда бизге ошол смс мындай телефон аркылуу коркутканын бизге распечатталып берип койсоңуз.
Иманкадыр Рысалиев Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму каржылаган эл аралык ачык өкмөт улуттук форумунун катчылыгынын башчысы болуп иштеп келген. Ал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин бажасы экенин өкмөттүн маалымат кызматы ырастаган. Рысалиев президент менен мамилеси жакшы экенин, бирок бажасынын премьерликке келишине анын таасири тийбегенин айтып жатат. Ал санарип Кыргызстан долбооруна мониторинг жүргүзүү жана талдоо боюнча жумушчу топтунда мүчөсү. Ал эми анын 24 жаштагы баласы Эрназар Иманкадыр уулу күздөн бери КТА Мобайл ишканасынын жетекчисинин орун басары болуп иштеп жаткан. Ал жана компаниянын директору Нурбек Мухамбетов кеминде 5-6 миң доллардан айлык алары көрсөтүлгөн кагазда көп чуу жаратты. Алар өздөрү айлыгы мунун тең жарымына жетпей турганын айтып, бирок маселе чуу жараткан үчүн кызматтарын тапшырып кетишти. Талашка себеп болгон КТА Мобайл 2003 жылы түзүлүп, бирок ушул күнгө чейин иштебей келген. Кыргыз Телекомго караштуу ишкана. Ал Мегаком брендин алып жүргөн Альфа Телеком менен жарым жылдай мурдараак келишим түзгөн. Ага ылайык Мегаком өнөктөшүнө 345 миллион сом төлөп бермек. Кийин эки компаниянын ортосунда келишпестик пайда болгону ачыкка чыккан. Парламентте КТА Мобайл компаниясынын ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, анын жетекчиси болуп депутат Курманкул Зулушев тандалган. Комиссиянын алдында Мегакомдун КТА Мобайлга 345 миллион сом төлөп берүү тууралуу чечими жана ал сумманын которулган 167 миллион сому кайда коротулган деген маселени иликтөө милдети турат. Ошондой эле Иманкадыр Расалиевдин ыйгарым укугу жок болсо да, эмне үчүн өкмөттө мамлекеттик компаниялардын жана органдардын жетекчилерин чогултуп жыйын өткөргөнүн да изилдеп чыкмакчы. Эң башкысы Расалиевдин Мегаком ишканасынын жетекчиси Акылбек Жаманкуловко жөнөткөн смс билдирүүлөрүндө коркутуунун көрүнүштөрү барбы деген суроого баа берилиши керек.
Эми смсте бардыгы эле Кыргызстан боюнча окуду. Эми смстин мазмунуна караганда бул жерде албетте коркутуу баягында түшүнүктөр бар. Буну эми тиешелүү укук коргоо органдары аныктайт. Биз укук коргоо органдын милдетин алып албайлы. Бүгүн бирөөнү күнөөлөштөн алыспыз, бирок бизде кандайдыр бир ошондой коомчулукка бизге ой калтырып атат. Себеби кандайдыр күч колдонуу менен жанагындай аракеттер болгон.
Деди убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы депутат Курманкул Зулушев. Ал эми Иманкадыр Рысалиев Мегакомдун башчысы Акылбек Жаманкуловду жалган маалымат таратты деп айыптап жатат.
Мени өкмөттүн жыйынына эч ким чакырган жок, ага мен катышкан жокмун. Бирок мен Санарип Кыргызстандын официалдуу түрдө президенттин указы менен рабочий группасына киргем да. Анан ошо Санарип аркылуу Кыргызстанга биз рабочий карта түзүп, ошол жакта жазылган Кыргызтелеком менен КТ Мобайлдын национальный сотовый оператор түзүлүш керек да. Вот ошо аркылуу Акылбек Жаманкуловду чакырып айттым, маалымат бергенде бол, кандай болуп атат, эмне болуп атат. Рабочий группанын негизинде ошо маселени караганга укугум бар.
Бул маселеде премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт отставкага кетиши керектигин айткандар да болууда. Ошол эле кезде коомчулукта аткаминерлер мурдагы бийликтердин катасынан сабак алган жокпу деген суроолор да көтөрүлүп жатат. Ал эми премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 18 майда түшкө жуук КТА Мобайл чыры боюнча азаттыктын суроолоруна мындайча жооп берди.
Азыркы биз айтып аткан проект КТА Мобайл Мегаком менен боло турган. Бул мамлекеттик проект өзү. Мен ойлойм, буну аягына чейин жеткиришибиз керек. Азыр эми чарбалык маселени, экономикалык маселени азыр эми саясий маселелерге айлантып атканыбыз мен ойлойм, бул туура эмес депчи. Анан жанагы бажалы бажа боюнча деп, уулу боюнча деп атат. Мен да өзүм ошол туугандардын аралашканы туура эмес деп ойлойм.
Ушул эле күнү кечкурун өкмөттүн басма сөз кызматы Премьер Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсесинин башчысы элчи Пьер фон Арксуга кайрылып, Иманкадыр Ырсалиевди Ачык өкмөт улуттук форумунун катчылыгынын башчылыгынан чакыртып алууну сунуштаганы тууралуу маалымат таратты. Өкмөт башчы бул чечимди Ырсалиевдин тегерегинде түзүлгөн кырдаалга байланыштуу коомдук резонанстан улам кабыл алганы айтылды. Ушуга удаа эле Иманкадыр Ырсалиев өз арызы менен кызматтан кеткени белгилүү болду. Анын азаттыкка билдиргенине караганда кызматынан бошотуу тууралуу арызды ЭКК-га жана өкмөткө жиберген. Ал эми Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов акыркы окуяларга байланыштуу өкмөт башчы Абылгазиевди өз ыктыяры менен кызматтан кетүүгө чакырды. Ал эми Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаевдин пикиринде КТА Мобайл чатагы бир эле мамлекеттик органдагы көрүнүш. Ал мындай чалагайым иштер көп мамлекеттик ишканаларда бар деп эсептейт. Кадырман угарман, сиз азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева жана жазаткаруу мамлекеттик кызматынын башчысынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качкыналиев Кирим Төбөл Азизбатукаевдин иши боюнча камакка алынды. Алардан тышкары бул иш боюнча 5 дарыгер кармалган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков иш калыс тергелсе, ошол кезде жогорку кызматта отурган бир топ адам жоопко тартылат деп эсептейт.
Башка прокуратурадан дагы 2-3 киши сөзсүз түрдө жоопко тартылат. Менин негизги расчетим боюнча ГСИН системасынан дагы 3-4 киши жетекчиси баш болуп ГСИНдин. Мына ушулар анан кийин Минздрав. Мына 3 ведомствонун башчылары баары жоопко тартылыш керек деп мен ойлойм да.
Оор кылмыштар үчүн соттолгон Азизбатыкаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013 жылы айыккыс ооруга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Ал эми ошол кезде башкы прокурор болуп иштеген Аида Салянова Азизбатыкаевдин түрмөдөн бошотулушу боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аида Салянова Кирим Төбөл абактан бошоп өлкөдөн чыгып кеткенге чейин маалыматы болбогонун айтып жатат.
Кийин ошо Батукаев маселеси парламентте каралганда барып прокурорлордун кыймыл аракети мыйзамдуу болгон деп айткам. Ушундай айткан жайым бар да. Анан ошо мыйзамдуу деп айткан деп эле анан мага күнөө койгондор мага негизи түшүнүксүз. Ар ким баягы өз эрки деп болуп атат да. Ар ким баягы өзүн коргош үчүн башка адамды күнөөлөгөнгө ушундай бир тактика өтүлүштү да.
Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Зарылбек Ырсалиев Азиз Батукаев бошотулган кезде жазаткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы болуп турган. Айрымдар анын да жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептешет.
Мени кроме господу Ырсалиев кулун салып Батукаевди жөнөтүп узатты депчи. Батукаевга килим төшөп ошо аэропорттон узатып самолетимди коюп Чечняга чейин жеткизип барсам анда мени Текебаев ошол убакта каматып таштамак. Мени таза жер менен күнөөлөштү да. Ким прокуратурага Гейкембага айтып отуруп өзүм барып показания берип Батукаевдин ишин топор келгенден кийин мен козготтум атайлап. Ак ийлик бирок сынбайт дегендей бүгүн белгилүү болуп атат кимдер узатканын.
Деди депутат Зарылбек Ырсалиев. Азиз Батукаевдин түрмөдөн чыгып кеткенин териштирүү үчүн убагында Жогорку Кеңеште депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия ошол кездеги жооптуу бир топ адамдардын жоопкерчилиги каралышы керек деген корутунду чыгарган, бирок ал аткарылган эмес. Кадырман угарман, сиз азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Украинанын жаңы шайланган президенти Владимир Зеленский кызматына 20 майда киришет. Ант берүү аземе Украин парламенти жогорку радада өтөт. Азыр эң башкы талкуу кызматына киришкен Зеленский парламентти таркатып, жаңы шайлоо жарыялайбы же добуш берүү күздө өз мөөнөтүндө өтөбү деген суроолор болууда. Жаңы шайланган Зеленскийдин жогорку радада өз партиясы жок болгондуктан шайлоо өнөктүгү учурунда берген убадаларын аткаруу үчүн парламентте колдоочулары аз. Экинчиден кезексиз шайлоо жарыяланып калса, ал июлдун акырында өтүп калышы мүмкүн. Бул азыркы учурда эл арасында кадыры бийик Зеленскийге, айлы жакшы түптөлө элек эл кызматчысы партиясын парламентке алып келгенге мүмкүнчүлүк берет.
Украина маалымат каражаттарында жарыяланган социологиялык сурамжолоодо эгер бүгүн шайлоо боло турган болсо, элдин кызматында партиясы 40% добуш алмак. Украина парламенттик президенттик өлкө экенин эскерте кетейин. Ошондуктан президентке дайыма шайлоодо убада берген мыйзамдарын ишке ашыруу үчүн парламент менен тил табышууга туура келет. Зеленскийге жана анын саясий күчтөрүнө шайлоонун мөөнөтүнөн мурда өткөнү пайдалуу болмок.
Деди украиналык саясат талдоочу Александр Харебин. Бирок депутаттар парламентти таркатууга тоскоол болгон биринчи кадамды 17 майда жасашты. Парламенттеги экинчи ири фракциянын лидери Максим Бурбак, анын элдик фронт партиясы башкаруудагы Европалык Украина коалициясынан чыгып жатканын жарыялап, ушул эле күнү коалиция расмий ыдырады. Көпчүлүк талдоочулар парламенттик коалиция жок кезде президент жогорку раданы таратып жибере албай тургандыгын айтышууда. Ал эми 27 майда парламентти таркатууга экинчи тоскоолдук күчүнө кирет. Украина мыйзамдарына ылайык, президент жогорку раданы анын ыйгарым укуктары аяктаганга жарым жыл калганга чейин гана таркатууга укуктуу. Учурдагы Украина парламентинин ыйгарым укугу быйыл 27 ноябрда аяктайт. 41 жаштагы актер жана куудул Зеленский 21 апрелде өткөн президенттик шайлоонун экинчи турунда Украинаны соңку 5 жылдан бери башкарып келген Петро Порошенкону жеңип чыккан. Ал жалпы добуштардын 73% атаандашы Петро Порошенко 25% алган. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосуна берүүбүздү Миңсанат түрмөгүнөн улантабыз. Эркин Кырбашев эгемендик жылдардын башында айылдан шаарга көчүп келип, гезит сатып, бара-бара китеп бизнеси менен алектене баштаган. Бишкектик китеп сүйүүчү менен Шайлообек Дүйшеев маектешет.
Мен өзүм тиги бала кезден бери эле китеп менен чоңойгом да. Вечерний Бишкек газетанын алдындагы гезит базарында китеп сатып иштеп калдым. Китеп аркылуу бутубуздан турдук десек болот, үй салдык. Кыргызстан мыкты акын жазуучулар менен тааныштым.
Ошол Вечерний Бишкектин тегерегинде киоск дегендер жок болчу анда. Жерге гезиттерди жайып алып, шамал учуруп кетпесин деп таш коюп коюп, андан кийин ар ким ар кайсы жерде чок жоюп эле гезит сатып отуруп, сен дагы ошондолордун бири болуп китеп көткөн турбайсыңбы ошол кезде?
Ооба, ошого.
Анан кийин эле алкынган келеген жиптер тура баштады. Анан кээ бирөө айта баштады: «Ай карачы, могу кесип саткандардан байыгандар» деп.
Шаарга көчүп келип анан
жер жок, эчтеке жок, үй жок.
Эчтеке жок, кирпичный заводду иштем. Анан Кудускойчун тааныш да.
Ооба, таанычмын.
Ошол Кудускойчу
өтүп кетпедиби?
Ай
раматлык, жакшы жигит.
Ошол бир газета чыгартты, экөөбүз илгертен бери таанышпыз. Кат жазсам анан кел жолук деди. Жолугуп келип анан ошондон анан чогулу иштеп газетада чыгардык, андан кийин китеп сата баштадык. Китеп чыгардык. Ал убакта ошол сиз өзүңүз айткандай эч кандай
шарт жок.
Шарт жок. Мисалы бир топ балдар велосипед менен ташышчу.
Ооба.
Анан ошолор Казакстан бутуна турушту. Өзүңүз айткандай азыр
мингендери жип.
Мингендери жип. Мерседес.
Болсун.
Өзүңүз билесиз, асабада иштеп жүрдүңүз. Асабаны далай эмесин көрдүк. Өкмөт кандай кылган? Клиенттериңизге алып койчубуз баары бирчи.
Асабаны эске салып кетпедиңби? Биз нээсибизди? Асабаны чыгарып саткычтарга беребиз. Анан кийин силердин асабаңар жок экен деп издеп келишет. Эмне болду? Чыгарып алдык беле. Ой, тияктан өкмөттөн келип алып кетиптир. Өрттөгөнү деп калышчу да. Анан силер катып коесуңар.
Ооба, биз өзүбүздүн клиенттерибиз алдынан акчасын төгүп коюшат. Анан элге жетпей калчу.
Ооба. Ошондой учур болгон, болгон.
Анан жанагы жүнгили закону чыкчу. Ал дагы шумдук кетчү.
Пайшамба деген да чыкпадыбы?
Пайшамбаны да саттык эми ал жашоо ошого алып келди да биздичи баягы.
Бизди да ошого алып келди.
Биз мисалы азыр айтып атышпайбы, пайшамба чыкты анан жүнгили закону.
Ооба.
Базардын спрос ошондой болду да.
Ошондой болду. Эл ошолорду окуп калганда.
Базарда отурганда бир чети эрмек. Ошондо баягы журналисттер дагы өзгөчө менен шешим канып Шакемдин баягы эмелери
Хасан каскадроптунукларычо
өзгөчө жанагы эмелери шумдук болчу, баягы калаштарчы.
Эми аны эске салсак көп сөз. Сен китеп маселесине кайра бурулалы. Сен баягы айтып атпайсыңбы, үйүмда жеримде жок, актай келип эле отурдуп анан китеп сата баштадым депчи.
Ооба.
Анан эми баягы китеп сатканда элдин эмне китепти окуурун жакшы билесиңер да.
Ооба, биз баягы барометр сыяктуу ой, эл эмнеге кызыгып атат?
Ошол кезде кандай китептер окуп калды?
Ошол кезде мен айтайын, өтө өтүмдүү болгон бул Чолпонбек Абдыкеевдин Бриллиант жыланы болду.
Ооба.
Ошол Алматыга алып барып да саттык, казактарды таң калдырыпчы. Аякта да кыргыздар көп экен да. Андан кийин анан Мелис Бакенбаевдин китептери жакшы өтө баштады. Андан кийин анан
Айгүл Саша кызынын
Айгүл Сашанын
Жаныбек Жансак чыгарып атпадыбы?
Бул жазуучуларда айып жок. Жазуучу да жанын багыш керек да.
Ооба да.
Азыр анан эми кээ бирлер чыгып атат, мен окубасам дагы оюмду айтайын деген. Ал китепти окубаса, билбесе
кайда койду айтат?
Кайда койду айтат? Эми ошондо баары эле бир кылыкка эмес туура, бирок жакшы да ошол мезгилди туура чагылдырып атат да.
Ооба.
Эгер кийин тарыхчылар кыргыздын тарыхын жазса, ошол бир партократтын өмүрүн баянын окугандан көрө ошондо кандай жашашкан, базарда кандай болгон, ирекет деген эмне? Ошондо
өмүрү ирекетти билбеген кыргызга ирекет деген келди. Ошол түшүнүктөр жаңы нерселер кирди, ыпластыктар келди, кошо жакшысы жаманын аралашып келди. Ошонун баарын жанагы китептер азыр көптүр чагылдырды да. Анан китеп сата баштадың?
Китеп сата баштадык. Россияга чейин кетип атты биздин китептер. Менин бир клиентим бар эле, Америкага да жөнөтчү, момундай момундай китептер депчи. Ишилип кыргыздар каякта болсо ошол жака жөнөтүп отурдук. Ал убакта өкмөт тарабынан билбейм кандай жазуучуларга жардам берип атканы, бирок көпчүлүк жазуучулар эптеп бошонтуп жандарын багып калышты.
А силер дагы жанды бактыңар?
Биз да жанды бактык. Биз да ошол
китептин аркасы менен
бутубузга турдук десек болот, үй салдык. Анан мен азыр деле китеп сатып калганда айтып калышат, эми баягы момундай китептерди сатпай эле койбойсуңбу анан тигинде. Эми эл сурап атса мен кантип сатпайм?
Ал сенин да күнөөң эмес, жазуучунун да күнөөсү эмес экен да.
Ооба, мезгил талап ошондой болду. Мына эми анан азыр талап таптакыр башка болду.
Эми ошол талап кетип аткан китептерди азыр алабы?
Азыр эми сизди мактагандай болуп калам го, сиздин китебиңиз агындылар. Бул биздин эл үчүн өтө зор эме болду, жаңылык болду, чындык. Эл баягы ошентип 20-30 жылдай баягы элдин тажатып бүткөн да. Эми азыр кандай китеп окугандар дагы сиздин баягы китебиңизди окуп,
эми ал өзүн көрүп атат да. Андан баягы ошол кездеги биздин элдин турмушу бүт эле окшош болчу да. Элдин бизге болгон, балдарга болгон, деле турмушка болгон ой пикирлери, көз караштарынын баары окшош эмеспи? Жашообуз
өзгөчө. Нукура кыргыздын сөзү баягы, жагымдуу тил. Эч кандай баягы кээ бир жазуучулар жасат, тим эле бир мүнөттүк эмени 5 паракка жасат, бир короону сыпырып бүткүчө окурмандар тажап да эметип кетет. Эми болчу нерсени болду, бүттү деп эле анан өтүп кетиш керек.
Эми эркин азыр деле китеп сатмай же балдарга өткөрүп бердиңби?
Жок.
Борбор шаардын чок ортосундагы китеп дүкөн жок болду. А дегенде арак дүкөнгө айланды баягы Майра Макаева алып, анан ошо бойдон жоголду иши кылып. Азыркы нуска болсо буруу жерде.
Ооба.
Айрыкча айылдан келгендер түз эле борборго келет, борбордон анан китеп алайын десе китеп жок экен деп эле кетип калат. Мүмкүн силерге барар, баягы укса. Анан негизи бир борбордун чок ортосуна китеп дүкөн керек эле деп анан баягы жан узак Жаныбек бир идея бергенине мен айтып чыкканмын. Ала Тоо кинотеатрынын тегерегинде сүрөтчүлөрдүн картиналары сатылып атпайбы? Ошонун катарына ошондой эле китеп базарын ачып койсо, китеп дүкөн кылып койсо ачык асмандын алдында аябай жакшы өтөт эле. Айылдан келгендин көбү ушул жерге келет, анан кайра кетет деп бир идеяны эметтик эле. Мэрия да көңүл бурган жок, угап укпай билбейм. Мен мүмкүн азыр укса ойлонот беле. Мен дагы айтып көрөм. Мэриянын жанагы аппараттын жетекчиси Балбак Түлөбаев жакшы жигит, ушуга айтып көрөм. Ой, сен тарыхта атың калат эле, ушуну жасабайлы, ушундай десек кандай болот? Ушуну оюңду айтсаң.
Бул абдан жакшы, байке. Нуска тупикте деп атпайсызбы?
Ооба.
Биздики андан өткөн тупикте. Аллеяда турабыз биз. Мен көчө сүрөтчүлөрдүн галереясына кирдим. Кандай кубанычта. Сүрөтчүлөр келип бири бири менен сүйлөшүп атат, картиналарды талкуулап атат. Көрөрмандар келип алар менен сүйлөшүп атат. Эми биз баягы дүйнөгө өзүбүз улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов менен мактанабыз.
Ооба. Аябай капа болом да, бир жолу тетиги Шанхайга Айгүл китеп сатчу эмес беле? Айгүл деген жакшы келин бар, ада китеп сатчу. Анан борбордо болчу, бир күнү эле жок. Ой, Айгүл кайдасың десем, мени кууп чыгып тиги жерден. Анан тетиги Шанхайга кетип калдым дейт. Шанхайын кай жер десем, көрсө дордойду экен. Эми Шанхайга ким барат айлайын, китеп иштепчи. Анан ошол жакта бир контейнерди алып туруп да жасап түшөп эптеп. Китеп дүкөн кылып коюптур. Анан мен кирип барсам эле баягы Айтматовдун сүрөтү көрүндү китебинде. Анан кыргыз китеби Шанхайда деп бир блок жазып койдум да эмегечи. Анан ой, кыргыз китептери Шанхайда экен, Кытайда экен деп ойлоп алышыптыр. Мына Шанхай тетиги дордойдун бурчуна. Китепке болгон мамилеси ушул. Кумар оюн эметкендерди сүрүп таштаса болот. Анан эми китепти ошол жака чейин сүрүп барбадык. Эми китеп чын эле аянычтуу. Китеп сен айткандай жанагы жерге коюп койсо, жанагы бири менен бири баарлашып, алармы менен сатарманын ортосунда, жазуучу менен тиги окурмандын ортосунда сөз болбойт, жакшы болбойт.
Жаңы китептер чыкса ушул жерден презентациясын жасап.
Ошол эле жерден ачык асмандын алдында ырларын окушуп.
Ырларын окушуп. Эми сиз чыгармачыл чөйрөдө жүрөсүз. Анан көпчүлүк жаштар жүрөт, өсө турган. Алар билбейт да.
Билбейт. Мактана турган борбордун өзүндө китеп дүкөндүн жоктугу зээндиги айтат. Бирдемесе бар деп коет эми. Нуска өзүң айткандай жанагындай буруу жерде.
Азыр мен сизге бир окуяны айтып берем. Мен Балыкчыда 4.5 жыл жашадым. Китепти алып чыксам таң калышпады. Кыргызча китептер чыгып атабы депчи.
Билбейт экен да.
Билбейт экен да. Ал баягы информация жетпейт да.
Ооба.
Ушундай арачолодо мен айтып коем. Мен ошо китеп сатканын пайдасы элге эмне жетпей атканын билдим дагы, ошол эки китеп чыгардым. Бирөө кыргыз санжырасы. Бул баягы Сабыр атты окуруп аксакалдын китеби болчу. Бул китеп чыккан боюнча сатылбай калган.
Илгери куугунтук алынган агы.
Ошонун баарын жазды. Азыр окурмандардын алдындабыз да биз.
Ооба да.
Окурмандар кандай ырда десе ырдайбыз, билле десе билебиз, күлдүр десе күлдүрөбүз да.
Эми эркин, аңгемең үчүн чоң рахмат. Жанагы биз айткан идея мүмкүн ишке ашып кетсе, э? Ошол ишке ашып кетсин деп тилейли. Кыргыз башынан эле акыркы тыйыны калса дагы балдарын окутуп билимдүү кылган да. Жакшылык болсун, ишиңе ийгилик каалайлы.
Ооба, рахмат.
Сиздер китеп сатып жашап келаткан Эркин Кырбашевдин маегин уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Салам
саламатсыздарбы, жесиңдер берүүсүндө биз бул жолу ишкерликти жаңы баштаган аялдар жана алар кабылган тоскоолдуктар туурасында сөз кылабыз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып барам. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, бүгүн бизге журналист Назгүл Коңурбаева келген. Саламатсызбы. Лидер уюмунун башчысы Ишкер Банур Абдиева, Ишкер Курак аялдар форумунун мүчөсү Элиза Асылбекова жана социалдык такси долбоору негиздөөчүсү Ишкер Гүлмира Казакконова келген. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Саламатсыздар. Адегендер, Элиза айым, сизден баштасак, сиз кайсы бир иш-чарада спикер экенсиз, мен ошондо сиздин окуяңызды угуп абдан таң калган болчумун. Анда айтканыз, 19 жашымда ошо өжөрлүк менен бир топ өзүм кыялдарым орундаттым деп айттыңыз эле, анан азыр ишкер, белгилүү ишкер айымдын катарын толуктайсыз. Буга жетүү негизи оңой болдубу? Жаңы бирин киши эле сурашылды.
Албетте, эмгек бул оңой нерсе эмес, бирок аракетти кылсаң, көп мол түшүмгө ээ болсо болот. Кыялыңды өзүң аткарбасаң, сага бирөө келип даярдап бербейт да ал нерсеничи. Ал эми мен көп эле кайрылган суроолор боюнча жаштарга айта турган нерселерим, эң биринчи эле алдыга жакшы максатты үндөш керек, коюш керек. Анан ошол максатка жетиш үчүн кандай иш-чаралар жүргүзүш керек, ошону аткарыш керек да. Эч качан кеч эмес, эч качан эрте эмес. Мен өзүңүз айтып кеткендей эле ошо 18-19 жашымда университетте студент болуп окуп жүргөн убакта эле иштеп баштаганмын да.
Назгүл, азыр аялдар баардык тармакта иш алып барат. Анан ошол эле мисалы эң эле жөнөкөй мисал социалдык тармактарда, ошол эле балким инстаграмда чакан ишкерликти баштаган, үйдө эле отуруп токуп тигип, аны сатып, жолсуз баягы торт бышырып, аны буйрутма менен жеткирген аялдарды биз сиз мен журналисттер көп эле чагылдырып келебиз да. Демек ишкерликтин баягы баштапкы түшүндүрмөсү катары аял бизнес деген бул бир канча адамды жумуш менен тейлөө же бир ишкана ачуу деген түшүнүк жоюлуп бараткандай, ар кандай формасы пайда болгондой. Кандай ойлойсуз?
Эми азыр негизинен баягы ишкерликтин өзүнүн бир мындай тепкичтери бар да, мисалы үчүн жөн эле баягы өзүнүн чеберчилиги менен акча тапкандар бар. Андан кийин чакан бизнес, орто бизнес, анан чоң бизнес болуп кетет.
Бирок ал деле ишкерлик да.
Ал деле ишкерлик. Сиз айткандай, чындыгында мисалы үчүн биз ошол мен өзүмдүн иш тажрыйбамда көптөгөн кызыктуу мисалдарды билем. Мисалы үчүн биз аял ишкерчилик дегенде эле адатта мисалы үчүн тигүү секторунан же тамак аш тарабынан карайбыз да. Бирок чындыгында мисалы үчүн бизде абдан бир кызыктуу каарман болгон, мисалы үчүн өзү убагында тракторист болгон экен Советтер Союзунда. Анан кийин анан кийин анан жанагы жыгачтан мебель, жыгач бир буюмдарды жасаганга өтүп кетиптир да, ошону бизнес кылып алыптыр. Анан бир кыялы бар экен, ошол көлдүн үстүндөгү жыгач үйлөрдү салам деген. Демек аялдардын ишкерчиликтеги дагы мүмкүнчүлүктөрү, багыттары чектелүү эмес деп ойлойм да. Ошол эле маалда мисалы үчүн жакында эле бизде эле кээде бир мындай эле салбай өзүбүз деле мындай теңсинбей койгон учурлар болот. Мисалы үчүн жанагындай тырмак жасаган, башка бирдеме кылып акча тапкан кыздардычы.
Суулук индустриясында кызмат көрсөткөн.
Өткөндө мен абдан таң калып калдым. Бир сүйлөшүп калсам айтып атышат. Кыргызстандык эле бир кыз ушинтип тырмак жасайт экен. Анан азыр франшизаларын сатып Турциянын Кореянын рыногуна чыккан жатыптыр. Мен абдан таң калдым. Анан эмнеге десем, ал технологиясын билет, жакшы билет экен дейт. Анан баягы мастерлерин топтоп алган, базасы бар. Анан ошону менен азыр Кореяга, Турцияга мындай франшиза саткан атыптыр да. Бул керек болсо эл аралык деңгээлге чыгып. Биз жумушубузда чындыгында өтө көп кызыктуу баягыл бизнес кылган айымдарды жолуктурабыз. И ошолордун мисалы көрсөтүп атат. Мисалы канчалык бул биз баягыл мурдагы нерсе, мисалы үчүн өткөндө да мен бир Билл Гейтстин жубайынын, Меланда Гейтстин интервьюсун окуп абдан таасирлендим да. Ал айтып атат, мисалы үчүн биз ойлойбуз го, Кыргызстан эле ушундай баягы постсоветтик өлкө, анан баягыл чыгыш менталитет жана башка деп. Негизи аялдар туш болгон тоскоолдуктар, кыйынчылыктар бул өнүккөн Америкада деле бар экен. Мисалы үчүн мен жанагыл фейсбуктун вице президентинин китебин окуганда да таң калгам да. Ал жерде деле ошол жер аларда деле сен кыз болгондон кийин врач бол, мугалим бол деген талаптарды койгон экен чоң апасычы. Анан ошол Меланда Гейтс айтып атат, мисалы үчүн баягыл аялдын үйдө орду үйдө тамак бышырыш керек. Эркек болсо бул баягыл тамакты таап келип, сырттан баягыл аңуулап барып, анан аңчылык кылып тамак таап келе турган деген заман өттү. Баардыгы өзгөрдү, баарыбыз тең болуп калдык деп. Чындыгында ушул нерселер көрсөтүп атат, бүгүнкү күндө мисалы үчүн кыргызстандык аялдардын мисалында деле бул нерсе, көп нерсе трансформация болгонун көрүп атабыз да.
Ушул стереотиптерге азыр бир азден кийин кайтып келебиз. Ага чейин Банур, Назгүл айтып өтпөдүбү азыр чек жок деп, аялдын ишкерлигиндеги тармактар боюнча чек жок деп. Мисалы курак Мен мисалында деле отурган болсок, бир канча айымдын башын бириктире алдыңыздар да. Аялдар деги кайсыл тармакта ишкерлик боюнча бир дилгир келишет экен?
Мен кошулат элем, чек жок азыр. Бирок көбүнчө статистиканы карасак, баягы эле стереотиптүү кесиптер тандалып атат. Туурабы? Биз чындыгында мына Кыргызстандын бүт тармактарында чогултуп атабыз аялдарды. Ар кандай аялдар бар. Биз бүгүн мисалы тоже Гүлмира Кантиновна да инклюзивдүү башка чектелген группаларды карасак дагы ар кандай кесиптер бар. Мисалы алган кесиптер дагы алар башкача, мисалы качандыр бир кайсы бир кесипке окушкан, бирок азыр башка тармакта иштеген аялдар көп. Ошондуктан мен айтып кетер элем, чектелбейт. Чектелбейт. Аялдардын ишкердиги абдан көп түрдүү.
Мисалы аялдар тигүү тармагында, же болбосо баягы азык түлүк сатууда, же тамак аш жасоодо, ошол эле баягы торттордо деп же суулук индустриясында гана ийгиликке жетет деген бир так кесе жооп жок демек, аныктама жок.
Мен айтат элем, андай жооп жок. Андай жооп жок. Абдан динамикалуу, абдан кандай десем, азыр бат-бат өзгөрүп турган чөйрөдө биздин айымдар абдан көп ийгиликке жетип атышат.
Чектөөлөр жөнүндө бир кыскача айтып өттү Назгүл. Сизге Гүлмира суроо бергим келип турат да. Негизи биз ушул ишкерликтин эң башкы бир белгиси катары финансылык көз карандысы деп айтып атпайбы? Бирок ага жетүү үчүн аял кандай бир тоскоолдуктарга дуушар болушу мүмкүн? Менимче сиз анын башыңыздан эки эсе өткөрүп атсаңыз керек.
Эми тоскоолдук боюнча айтып кетсек, баягы коомдо мүмкүнчүлүк чектелген адамдарга карата көп тоскоолдуктар бар да. Алар өзүн ушундай деңгээлге жетем дегенге, же болбосо иштейм же окуйм дегенге ошону деген тастыкташ керек да. Мен окуй алам, мен иштей алам, мен жүрө алам деп. А эгер аял болсоң, анда эки эсе дискриминацияга кабыл болосуң да. Калыптанган көз караштар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да бар, а мүмкүнчүлүгү чектелген аялдарга өзгөчө эки эсе эме калыптанган көз караштар бар да. Бул деген, бул аял деген эне боло албайт, бул аял иштей албайт, бул аял окуй албайт, бул аял балким эгер бирөө садака кылса же болбосо эме кылса күйөөгө тийиши мүмкүн деген.
Бул стереотиптерге сиз каршысыз да?
Бул стереотипти биз биздин уюм мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын равенство теңдик аттуу коомдук биримтмеси бул стереотиптерге каршы биз ушул стереотиптерди жоюп атабыз. Биз азыркы мезгилде көптөгөн иштерди алып барып атабыз кыздар менен. Анан окууум чектелсе дагы мүмкүнчүлүгүм чектелбеш керек деп ойлойм. Эгер өзүң өзүңдүн мүмкүнчүлүгүн чектесең, анда мүмкүнчүлүгүң чектелет. Адам өзүн гана чектейт да.
Аял биздин коомубузда гана эмес, башка өлкөлөрдө карасак, көп тармактуу, көп багытта аткарылган адам. Себеп дегенде канча көп жоопкерчилигиң болсо же болбосо бир убакта канча көп иш аракетти аткарсаң ошончо жөндөмдүүлүгүң дагы балким кеңейет. Жөндөмдүүлүгүң кеңейет. Албетте бул бүгүнкү көз караш, бирок укук жактан карасак бул албетте укук чектелүү болуп атат да. Эки эсе жумуш аткарылып атат и ошол жумуш коомго көрүнбөй атат. Бирок бул жөндөмдүүлүк кандайдыр бир ички ресурстарды ачып, азыркы айтканда орусча айтканда гибкие навыки да. Бул деген эки жактан карашыбыз керек да, бир жагы укук жагынан, экинчи жагы шык жагынан. Вот ошол шык биздин аялдарда бар.
Элет жеринде өзгөчөчү аял кишинин ансыз деле жумушу көп. Үй тиричилиги менен кечке оокат кылат, анан шаарда деле аял киши үй тиричилиги, бала чаканы кароо, баланы тарбия берүү, үйдө жок эле дегенде тамак аш жасоо бул аялга жүктөлгөн. Ошондой жагдайда жашап жаткан аял эгерде мен ишкерликти баштайм десе аны дароо эле жолдошу же коом же жакындары колдоого алышы мүмкүнбү? Албай калган учурлар көп эле көрүп атабыз го.
Мындай да, өзү мүмкүнчүлүктөр өзүнөн өзү эле пайда болбойт да, өзүнөн өзү эле келбейт. Мүмкүнчүлүктү ар бир аял киши, аял эле эмес, ар бир адам өзү түзүш керек да, менин түшүнүгүм боюнча. Ал эми коомдо канчалык баягы адам өзүнүн ички дүйнөсү менен кызыгып мүмкүнчүлүктү түзүп ошого умтулуп ошол жумушту жасайм десе, ал адамга канчалык кандай бир тоскоолдуктар болбосун жетишет да, аны жасай алат.
Мен ошого ишенем да, себеби биз адам баласыбыз, психологияны терең изилдеп көрсөк, түшүнөбүз да. Көп айымдарды жолуктурам да, мен моонтип жасагым келет, анан мени мага макул болбойт, анан чыгарбайт депчи. Ал менин оюмча самозащита да, мындай кандай десем, өзүн өзү эле коргоп же айоо мамиле кылып ошондой кылышат да. А биздин мол коомдук активист болуп жүргөн адамдардын, айымдардын ролу деп ойлойм. Себеби мен буга ишенем да, коомдо өзгөртүү жүргүзүш керек да. Канчалык биз жаңы абдан жакшынакай моделдерди, коомдо моделдерди түзүп, ошону көргөзсөк, ошону көрүп, айымдар, жаштар көрүп, ошону кандайдыр бир үлгү катары алып, ошого умтулушат да.
Өткөндө Данияр Аманалиев деген ишкер айтты да. Негизи Кыргызстанда эркек болгон жыргал дейт да. Мен Даниярдын пикирин бөлүшөм жана ошого карата өзүмдүн түшүнүгүм боюнча чечмелеп көрөйүн да. Эркектер эч качан аялын тыйып үйдө отургузуп койбойт. Эркекке акча тапкан аял жагат. Мисал үчүн керек болсо мен өзүмдүн деле тааныштарым, курбу кыздарымдын арасында байкайм. Мисал үчүн иштеген аялдын акчасы каяка кетет? Баласын бала бакчаны төлөгөнгө кетет,
күнүмдүк
тамак аш сатып алганга кетет. Ушундай көрүнбөгөн майда барат нерсеге кетет. А эркек тапкан эмне кылат? Үй салат, машина алат. Аягында келип тилекке каршы эгер ошол бир мындай ажырашууга жете турган болсо, мен угуп эле жүрөм мисалы үчүн. Аялына эркектер айтканы бар. Сенин эмнең бар деп. Себеби эмне болду? Ал айтат, мен акчама салбадык үйдө. Аялдыкы көрүнбөгөн жана биз айтып коюшат го, аялдын үйдө жасаган жумушу көрүнбөйт депчи. Керек болсо аялдын тапкан акчасы дагы ошол көрүнбөгөн нерселерге чачыранды болуп кетет да. Ошондуктан Даниярдын айтканы да мисалы үчүн бул болуп атат да. Бизде Кыргызстанда эркектер ушундай өзүн жакшы позицияга коюп алган. Мисалы үчүн аялдар бул иштей турган кара күч. Айыл жерлерине барсаңар деле микрокредиттик организациялардын жыйынтыгын карасак, ал жердеги эң көп кардарлар дал ушул аялдар. Демек биз эмнени көрүп атабыз? Аялдар булар акча тапкычтар, а эркектер? Эркектердин орду каякта? Эркектердин орду ак үйдө, эркектердин орду депутаттыкта, эркектердин орду чечим кабыл алууда. Үйдө дагы жалпы коомдун түзүлүшүндө дагы эркектер сонун позицияда.
Үй бүлө башчы ал.
Үй бүлө башчы, мамлекеттин башчысы. А бирок бул жерде мисалы үчүн аткаруучу жумуштун баары аялдарга түшүп калган да, чынчынына келгенде.
Мына ушул маселелердин баарын чечүүдө ушу ишкерлик боюнча Устат Шакирт долбоору жакында ушу ишке ашкан отурат да. Ал долбоор туурасында биз сүйлөшүүдөн мурдан азыр сюжетти көрүп алсак.
Биринчи кесибим боюнча экономистмин, банкта иштеп жүргөм. Анан балдар менен үйдө отуруп калганда жеке ишти баштайын деп өзүмдү издеп баштагам. Ошондо жаңы баштаганда мен шуурмончукторду, ар кандай аксессуарларды жасап, дүкөн ачып, ошол жерде реализация кылып иштечүмүн. Колумда кичинекей балдарым бар болчу, ал кезде дагы биз ата энебиз менен чогуу турчубуз. Ошондуктан кичине тоскоолдуктар болгон. Үйдө эле отура бербесиң дегендей. Мындай дагы сөздөр болгон. Кайын журт жактан сен жеке ишти баштабай эле мурункудай эле банкта эле иштей бербейсиңби? Жеңилирээк болот сага деп. Ошондой болгон. Бирок мен баары бир мага жаккан иш менен тармакта иштеп баштадым. Бул ишти баштап атканымда албетте өзүм кездемелерди сатып алып, тандап, өзүм кезип, бычып, өзүм тигип ушундай иштерди аткарчумун. Азыр болсо мен жумушчуларымды алып коюп, аларды үйрөтүп, заказдарды алып, анан башка партнерлор менен сүйлөшкөнү кетем. Өзүм кээ бирде тренингдерди дагы жүргүзөм. Түштөн кийин ошондой башка бир встречаларга барам.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Кадырман көрүүчүлөр, эже сиңдилер берүүсүндө биз бул жолу ишкерлик темасында жана ишкер аялдар туурасында сөз кылып жатабыз. Дагы бир ирет студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, бул журналист Назгүл Коңурбаева, ишкер лидер уюмунун башчысы Банур Абдиева, Курак аялдар форуму анын мүчөсү ишкер Элиза Асылбекова жана социалдык такси долбоорунун негиздөөчүсү Гүлмира Казакконова. Биз бир аз мүнөттөр мурда айтып өттүк, ушул Устат Шакир долбоору ишке ашкан отурат деп. Анан ушул мен билгенден бул долбоор Бишкекте эле эмес, өлкөдөгү бир канча аймактагы ушул биздин ишкер аялдарды, же болбосо ишкер болгусу келген аялдарды камтыйт экен өз ичине. Эмесе ушул үй тирелигине көнгөн элеттик аялдарды бизнеске тартуу оңойбу?
ушул жөнүндө сөз кылсак, анан окууга дегенде эле ушул финансылык сабаттуулук жөнүндө болобу, же эмнелерди өз ишине камтыйт?
Ну, биринчиде элеттик аялдарды бизнеске тартуу балким оңой эмес, бирок абдан кызыктуу. Биз үчүн бул абдан маанилүү иш-аракет. Биз абдан кубанычтабыз. Биз деген азырынча 4 аймакта ишибизди алып барып жатабыз. Мына 4 айдан бери бул Ош, Жалал-Абад жана Нарын, Ысык Көл областарында. Биздин базабызда азыркы учурда 200-дөн ашык айымдар бар. Азыркы убакта Ошто, Жалал-Абад жана Ош айымдар үчүн устаттык программа боюнча тренинг өтүдө. Биз 50 жуп топтойбуз: устат жана бизнес устат жана бизнес шакирт.
Ал ишкер аял жана ишкер болууну каалаган аялдардан турат.
Ишкер тажрыйбалуу, да, тажрыйбалуу ишкер айымдар жана ишти баштап, бирок кандайдыр бир шыктарга муктаж, кандайдыр бир маалыматка
финансылык жактан балким
муктаж айымдар. Ну, финансылык жактан бул абдан мындай примитивный көз караш, биз баарыбыз эле муктажбыз финансылык жактан. Бирок ошол ишкердиктин кандайдыр бир алга жылдыруучу маалымат, жөндөм бул финансыдан дагы баалуу биз үчүн. Муну ар бир ишкер айта алат. Себеп дегенде, албетте биздин максат финансы табуу. Бирок финансы табыш үчүн ага абдан жоопкерчиликтүү мамиле кылыш үчүн жана жоопкерчиликтүү колдонуш үчүн ал үчүн шык керек, ал үчүн көз караштар керек, ал үчүн пландар керек.
Элиза, айтсаңыз, эмнелерден чоочулап, эмнеден коркот экен? Мисалы, балким өзүнө болгон ишенимдин аздыгы да ошого алып келиши мүмкүнбү?
Ошол жөнүндө азыр сөз болуп атпайбы? Банура айтып берип атканы, баягы ички, балким кандайдыр бир илим билими бардыр, балким кандайдыр бир аз болсо да тажрыйбасы бардыр, бирок ошол ички жөндөмү, ишеничи жок болуп атат да. А биз менен сүйлөшкөндө, мисалы, бизге окшогон бизнесте аралашып жүргөн ишкер айымдар жанагы насаатчы катары келип, баягы ишеничиңди неметип коет го, баягы адам менен сүйлөшүп отурсаң кандайдыр бир дем берет деген сөз, э ошо дем берип коет да. Бул деген, бул кандайдыр бир акчага да сатып албайсың да. Эмне үчүн Банур айтып кетип атпадыбы? Ошол дагы абдан маанилүү нерсе. Себеби дегенде, мен ойлоп атам, көп эле бизде жаш ишкерлердин кандайдыр бир өзүнө ишеничи азыраак болот да, жана рискти жасап атканда коркушат, коркунуч бар кандайдыр бир түрдө. Бул баарыбыз деле бар. Менин оюмча менде деле бар болгон баштап жатканымда. Бирок мен ишенем, канчалык көп адамдар менен жолугуп, канчалык жана тажрыйбасы ашкан адамдар менен сүйлөшкөн сайын сенде ошончолук өзүңдө ишеним пайда болот да. А биз ошол мүмкүнчүлүктү түзүп берип жатабыз да азырча.
Күйүп кеткенден, балким бир канча акчага бир банкрот болуп кеткенден да коркпош керекпи? Бизнес баштап жатканда да?
Бир баягы чыгыш бир абдан белгилүү, азыр атын унутуп калдым, философтун айтканы бар да, баягы күйгөн сайын ийгиликке жетиш оңоюраак, жакыныраак болот депчи. Ошон үчүн балким күйүп да кое бериш керек анча мынча жеринде депчи.
Коркпош керек
анда. Эми мен туура эмес, балким кыргызча айтып жатам.
Эң маанилүү нерсе бул тажрыйба.
Тажрыйба.
Мындай макала бар да, акылдуу башканын тажрыйбасын карап өнүгөт.
Ооба.
Акылсыз өзүнүн тажрыйбасына карап өнүгөт. Бирок башка тажрыйба менен өзүнүн тажрыйбаңды салыштырып, кандайдыр бир максат койсоң, бул абдан
мөөнөттү кыскартасың.
Акылдуулук, акылдуулук. Андан тышкары, мына 90% эң башталгыч деңгээлде 90% бизнес эмне үчүн өнүкпөй калып атат? Себеп дегенде, жаныңда эгерде кандайдыр насаатчы же болсо, жаныңда дем берүүчү адам, тажрыйбалуу адам болсо, анда
кеңешин берип турган
адам болсо, анда өнүгүүгө шарт түзүлөт 90%га.
Сонун. Мен темага даярданып жатканда бир кызыктуу сурамжылоого көз жүгүрттүм. Анда мындай айтылат экен да, аялдардын ушул бизнесте туруктуулук, чыдамкайлык сапаты дагы абдан чоң жардам болот. Мисалы, эгер банкрот болгон учурда да айтып атпадыңбы? Көбүнчө эркектерге салыштырмалуу, аялдар азыраак банкротко учурашы мүмкүн, же болбосо эгер күйүп кетип, же акчасын унуттуруп аткан кезде дагы кайра балдарын багыш үчүн туруп ишти алдыга жылдырышы мүмкүн. мүмкүн деген бир макалага көзүм түштү да. Буга кандай көз караштасыз Гүлмира? Сиз да бизнести иштеткен аял катары.
Биздики бизнес деп айтуу өтө мындай громко звучит. Биз социальный предприятие кылып ачканбыз. Эмне үчүн биз аны ачканыбыз? Биз бул дагы баягы социалдык тармактан чыккан идея болчу. Мүмкүнчүлүк чектелген адамдарга коомдук транспорт недоступен болгон да. Ошон үчүн биз ушу таксини ойлоп чыгып, анан 2009 жылы Бишкектен ачканбыз. Бишкекте бир жыл иштеп, проекттин акчасы бүткөндө биз баягы силер айткандай конкуренттерге чыдабай өчө баштаганбыз. Анан биз ойлонуп туруп, биздин коомдук бирикме Караколдо болгон үчүн биз Караколго көчүп кеткенбиз. Караколдон кайта баштап мына лидерден кредит алып, кайта өнүктүрүп, кайта баштап. Бирок ошондо деле баягы эски ыкма менен баштаганбыз да. Иштеп жүрүп, баягы кайта эле баягы конкуренттердин акчалары көбүрөөк. Биз коомдук бирикме
суроо талап жок болду.
Суроо талап деле болуп атты, бирок баягы биринчиден бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын таксиси. Эмне үчүн социалдык?
Көп киши кабардар эмес.
Кабардар болгондо дагы эмне үчүн социалдык? Социалдыкты да башкача талаптар менен мындай башкача эме менен ойлонуп, бул эмне үчүн социалдык болуш керек депчи. Анан бизге мындай көбүнчө мындай ишенич көп болгон жок да. Кантип эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ушундай таксини мээсин дагы башында аял турат, мүмкүнчүлүгү чектелген коляска жана аял ал кантип эле таксилерди иштетип кетсин депчи. Анан экинчи жолу кайта дагы биз таксибиз аябай ылдыйлады, кардарларыбыз аябай жок болуп калды. Бирок 15-нчи жылы дагы бир долбоор менен бизди деген маркетингге үйрөтүп, анан бизнес план жазууга үйрөндүк да. Ошентип үйрөнүп туруп, анан биз Караколдо эмне жок деп ойлонуп туруп, анан Караколдо деген мобильный приложениеси жок экен таксилердики деп туруп, биз ошону деген биздин таксиге алып эме кылдык. Азыр болсо Кудай буюрса Караколдо алдыңкы таксилердин бирибиз, Альфа такси. Анан эми ал жерде мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар оператор болуп иштейт, водитель болуп кадимки эле адамдар иштейт да.
Сиз айтып кетпедиңизби, мобилдүү тиркеме только ушул таксиде Караколдо. Башкаларда мисалы эркектер жетектеген таксилерде азырынча деле жок.
Мына ушул
изденгендин натыйжасы болуп атат.
Сиз айтпадыңызбы баягы атаандаштыкка туруштук бере албай анан аргасыз канча бир жылдан кийин кайра чыктык деп. Ошол учурда сизде деле болду го да, эми ушунун эмне кереги бар, таштап койсом окшойт.
Мен ойлойм, биринчиден деген такси кызматы бул мен үчүн деген такыр белгилүү эмес кызмат эле да, мен билбеген кызмат эле. Экинчиден эркектер менен иштеш өтө кыйын болду. Алар деген аялга баш ийбейт, а бирок мүмкүнчүлүгү чектелген аялга дагы кандай бул кантип баш ийишибиз керек деп мага калп эле макул деп туруп, анан өз билгенин кыла беришти да. Угушпай. Анан кийин көрүштү, анан ишеним пайда болду, анан жумуш көбөйө баштаганда анан иштесе болот экен деп анан акырындап иштей башташты.
Кыскасы ошол стереотиптердин баарын жеңе турбайсызбы?
Сыймыктанышат биздин такси эң алдыңкы деп.
Келиңиз биз деле кол чаап коелучу, биз да сыймыктаналыз, абдан жакшы. Ушул жерден бир сюжетке көңүлүңүздөрдү буралы. Болгон токой өзгөчө элеттик жериндеги стереотиптердин баарына каршы чыккан биз балыкчы аялдар жөнүндө атайын сюжет даярдаганбыз. Эмесе ошону көрүп алып, андан кийин баарлашабызды угантсак.
Жаз келери менен түптөгү жаз коомдук уюмунун иши жандана баштайт. Уюшмага 13 аял мүчө. Алар бул жерде балык чарбасы менен алек. Биз барганда алар айлана тегеректи тазалап жатышыптыр.
А, жүр эле тетак жакты. Тетакты.
Коллективтин башында турган Чолпон Асаналиева соңку 5 жылдан бери балык чарбасынын түйшүгүн иликтеп, аны бизнеске айландыруу аракетин көрүдү. Ал адегенде бул аракетин колдогондор саналуу гана болгонун айтат.
Они вначале, когда приходили на семинары,
аялдар окууларга келип баштаганда күйөөлөрү каякта жүрөсүң, тамак жасабайсыңбы деп урушушчу. Ал жакта эмне кылдыңар деп көп сурашчу.
Балык чарбасы тууралуу бул аялдарды улуттар уюмунун айыл чарба тармагындагы адистер окутуп жатышат. Эл аралык уюмдун каржылоосу менен керектүү жабдуулар да алынган. 2 жылдан бери мында форель балыктары өстүрүлүп жатат.
Весь не забываешь, вот на них смотришь.
Бул иш кадимкидей эле эс алууну тартуулайт десем болот. Бул жерде бардык көйгөйлөрдү унута түшөсүң, күнүгө балыктардын чоңоюп өсүп жатканын көрөсүң. Эгер алар кыймылдабай калса эле дароо эмне болду деп камсанай баштайбыз.
Мына ушул ваннага бир ай мурда 35 000 форелдин чабактары салынган. 2 жумадан кийин аларды сатып же көлмөлөргө кое берген болот. Ага чейин тынымсыз көзөмөлдөп туруу керек.
Вот эти вот пылинки. Ага. Грязь. Вот вот так вот, как пылесос чистим. Вот если вот отход есть, тоже вот, видите?
Ага. Пускаем для спортивной ловли.
Түптүн суусуна балык уулаганга кое беребиз. Элдер келип балдар менен эс алса болот. Кээде сурангандарга балыкты кармап даярдап беребиз.
Дейт жаз уюмунун жетекчиси Чолпон Асаналиева. Аялдар азырынча мындан башка киреше булагы жоктугун айтышат. Алар балык чарбачылыгы кирешеле эмес, каракатты тартуулаганы алда канча маанилүү деп эсептешет. Түп район тургуну Мадина Исагулова.
И хоть отвлекаешься.
Алаксыйсың, бул болсо кереэли кечке үйдөсүң. Албетте үйдө деле иш көп дечи, бирок бул жакта элдер менен аралашып жүргөнүң жакшы да.
В этом году мы вот хотим.
Бул жыл аялдардын өз алдынча иштеп, эркектерден каржы жагынан көз каранды болбосун каалайбыз.
Дейт уюмдун дагы бир мүчөсү Зейнеш Абыкеева. Жергиликтүү көлмөдө аялдын колу менен өстүрүлгөн балык даамдуу. Ишкер аялдар мунун сыры деп балыктарга берилген азыктардын курамы жана көлмөдөгү суунун тазалыгын айтышат.
Эжесин билер, кийим алыңыз.
Бир топ ушу аялдар бизнеси жөнүндө, аялдар ишкерлик жөнүндө сөз козгодук. Алардын ишиндеги жетишкендиктерин дагы айтып өттүк. Бирок тилекке каршы статистика бир аз башкачарак болуп атат. Маселен, ушу ишке жарамдуу курактагы аялдардын аялдар эркектерге караганда 1-2 эсе көбүрөөк экен да. Балким ошол жанагы сиз башында айтып өттүңүз, кесиптеш ушу сөз башында миграция деп, же болбосо баягы бир эле эркек аял иштеген жерде айлыгынын аздыгы, мүмкүн ошол сыяктуу бир толгон токой социалдык көйгөйлөрдү дагы ишкерлик менен аркылуу чечсе болобу?
Эми мындай карасак, бизде мындай терс көрүнүш бар да, кыялдануу боюнча. Жашыруун эмес, кыялданганда биздин көп жаштар сразу эле биз президент болот элек, жакшы болот элек, эгерде сразу эле да саясатты карасак да президент болот элек. Эмнеге, кандайча президент? Эмне үчүн башка кыялдар жок дегендей суроо пайда болот? Же болсо кандайдыр органда иштесек, же дагы бир кандайдыр кыялдар бар. Бизнеске карасак, кээ бир жаштар ойлойт, ой, биз деген сразу эле миллионер болуп кетсек. Көп мисалдар мына биздин деле вот азыркы курактагы базадагы айымдар бир торттон баштаган. Азыр сеть, да? Торттордун сети.
Же болбосо кошунасына же таанышына эле торт жасаган дегенде.
Же болбосо бир челек балыкты туздаган, азыр болсо абдан жакшы балык дүкөндөрү же болбосо ресторандары бар. Кичинекей нерседен, кичинекей кадамдардан. А ошол эле приватташтырган адамдар келип сурайт. Менин кыймылсыз мүлкүмдү алып бирдеме кылчы, ошо балыгыңды цехин ачасың, эмне кыласың деп жалдырап келет. А уже кереги жок, эч бир көрсөткүчтөр жок. Ошондуктан кыялдануу абдан жакшы нерсе. Кыялдангыла, бирок кичинекей кадамдардан баштагыла дегендей.
Приватташтырууну карай турган болсок деле кимдер менен чектештирген? Негизи жалаң эркектер менен чектештирген да. Аял кишилер эмес. Аял кишилер эмес. Анан мисалы үчүн азыр мисалы мындай прогрессивдүү анан баягы жаңыча иш кылган ишкерлер деле айтышат да, биз мисалы үчүн ушул менчиктештирип анан баягы коррупциянын жолу менен иш кылып кеткен ишкерлердин айынан биз актан албай эле келатабыз депчи. Ошонун айынан коомдо мисалы үчүн ишкер деген ким, бул уурдайт, ишкер деген ким, бул налог төлөбөйт, ишкер деген ким, бул байыган деле каалайт деген түшүнүк калыптанып калды депчи. Ошондон улам мен муну эмнеге айтып атам, жана сиздин сурооңуздун бир кайсыл бир бөлүгүнүн жообунун кайсыл бир бөлүгү ушунда болушу мүмкүн да. Эмне үчүн аялдар ишкерчиликте аз десеңиз, жанагы стереотиптерге кошулуп, мисалы үчүн биздин көпчү жанагы эми ишкерлер дебейли, олигархтар дейлик да. Олигархтардын көпчүлүгү дал ошол приватташтыруу аркылуу олигарх болгонда. Сиздерге студияга келип бергениңиздерге рахмат. Жакшы баарлашып болду окшойт. Ишиңиздерге ийгилик ар бириңиздердин. Кадырман көрүүчүлөр, биз бүгүн ишкерликти жаңы баштаган аялдар жана алар кабылган тоскоолдуктар туурасында эжесиңдер берүүсүндө баарлаштык. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Бүгүнкү студиябыздын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөм, алар журналист Назгүл Коңурбаева, ишкер курак аялдар форумунун мүчөсү Элиза Асылбекова, ишкер лидер муюнун башчысы Банур Абдиева жана социалдык такси долбоорунун негиздөөчүсү Гүлмира Казакунова. Ишиңиздерге ийгилик. Ал эми сиздер эжесиңдер берүүсүн ушул жана башка берүүлөрүн azatik.org сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү,
аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кийин уюңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.